Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី2ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញបារម្ភអំពីសេចក្តីព្រៀងធម្មនុញ្ញជាជីវសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងព័ត៌មានលោក Trump និយាយរិះគន់អ្នកស្រី Harris លើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងហៅអ្នកស្រីថាជាមេព្រំដែនភាពតានតឹងផ្នែកយោធារវាងឥណ្ឌានិងចិននៅតែបន្តកើតមានទោះបីជាពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរកើនឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការចោទរុស្ស៊ីថាវាយប្រហារបំផ្លិចបំផ្លាញបណ្ដាលឲ្យជនភៀសខ្លួននៅអឺរ៉ុបភ័យខ្លាចអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកពាក់ព័ន្ធបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភមួយចំនួនលើសេចក្តីព្រៀងធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលក្រសួងព័ត៌មានកំពុងតែរៀបចំនិងប្រមូលធាតចូលទោះជាយ៉ាងណាក្រសួងព័ត៌មានមិនទាន់បញ្ជាក់នៅឡើយទេថាតើក្រសួងនឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើអ្នកសារព័ត៌មានឬស្ថាប័នសារព័ត៌មានណាមួយបំពានធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
អ្នកធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មានបានលើកឡើងថាខ្លឹមសារដែលចែងក្នុងសេចក្តីព្រៀងធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងព័ត៌មានមានលក្ខណៈទូលាយនិងចែងមិនច្បាស់លាស់មួយចំនួនសេចក្តីព្រៀងធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបានចែងថាបុគ្គលឬអ្នកគ្រប់គ្រងអង្គភាពដែលអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសារទូត្រូវជៀសវាងការផ្សាយឬគាំទ្រព័ត៌មានដែលញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរឋានៈនៅក្នុងសង្គមឬនិន្នាការនយោបាយញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ឬសកម្មភាពប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសន្តិសុខជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃជាដើមបើតាមសេចក្តីព្រៀងនោះអ្នកសារព័ត៌មានជៀសវាងការផ្សាយព័ត៌មានប៉ះពាល់ដល់អធិបតេយ្យជាតិបរិណភាពដែនដីឬទំនាក់ទំនងការទូតការចុះផ្សាយរូបភាពកុមារដែលមិនមានការអនុញ្ញាតពីអាណាព្យាបាលនិងផ្សាយខ្លឹមសារដែលនាំឲ្យឈានទៅមានចំណងសេពគ្រឿងស្រវឹងថ្នាំជក់ឬគ្រឿងញៀនជាដើមសេចក្តីព្រៀងធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានចែងទៀតថាអ្នកអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងវិស័យព័ត៌មាននិងសារទូត្រូវគោរពច្បាប់ជាធរមាននៃប្រទេសហើយទង្វើបំពានត្រូវប្រឈមនឹងផលវិបាកផ្នែករដ្ឋប្បវេណីនិងព្រហ្មទណ្ឌដោយមានចែងក្នុងច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តទង្វើបំពានប្រភេទទាំងនេះមិនស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសេរីភាពការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានឡើយលោកណូវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាអ្នកផ្ដល់ធៀបចូលតាមប្រយោគសមាគមរបស់លោកបានលើកឡើងថាវិសាលភាពនៃសេចក្តីព្រៀងនេះមានការគ្របដណ្ដប់ទូលាយច្រើនជាងកិច្ចការរបស់អ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈដែលក្នុងនោះផ្ដោតទៅលើពលរដ្ឋអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកផលិតមាតិកាដូចជា MMO ជាដើមលោកបន្ថែមថាសេចក្តីព្រៀងនេះក៏មានការកំណត់ខ្លឹមសារទូលាយមួយចំនួនផងដែរ
បើសិនជាការចែងនៅក្នុងក្រមហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាវាមានភាពទូលាយពេកវាអាចធ្វើឲ្យមានការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងបានហើយអ្នកបកស្រាយហ្នឹងមិនមានឯករាជ្យភាពគ្រប់គ្រាន់ឬមួយក៏អ្នកដែលមានឥទ្ធិពលពីបញ្ហាដែលកើតមានឡើងទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការគំរាមកំហែងវាធ្វើឲ្យមានដែលការរដ្ឋបတ်ទៅដល់កិច្ចការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
បើតាមលោកណុកវីប្រការមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងនេះមានរូបភាពគម្រាមកំហែងច្រើនជាងការផ្ដល់ការណែនាំដូចជាការចែងថាត្រូវជៀសវាងដាច់ខាតច្រកក្រោមស្លាកសារព័ត៌មានដើម្បីប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាដើមទោះជាយ៉ាងណាលោកណូវីលើកឡើងថាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះមានចំណុចល្អច្រើនលោកណូវីអះអាងថាសមាគមកម្ពុជានឹងដាក់ជូនធៀបចូលដែលខ្លួនបានប្រមូលពីភាគីពាក់ព័ន្ធទៅកាន់ក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី2ខែសីហានេះលោកបន្ថែមថាក្រសួងព័ត៌មានបានផ្តល់ពេលវេលាតិចតួចពេកសម្រាប់អ្នកធ្វើការលើវិស័យសារព័ត៌មានធ្វើការត្រួតពិនិត្យលើសេចក្តីព្រៀងធម្មនុញ្ញមួយនេះ
យើងយល់ឃើញថាក្រសួងលោកគួរតែផ្ដល់ពេលវេលាបន្ថែមទៀតជាការប៉ិតការផ្ដល់ពេលវេលាច្រើនគ្រប់គ្រាន់សមល្មមគឺជារឿងមួយចាំបាច់ដើម្បីធានាថាអ្នកសាព័ត៌មានទាំងអស់បើមិនបានទាំងអស់ក៏ភាគច្រើនគឺបានយល់បានដឹងបានអានហើយបានផ្ដល់ជាគំនិតយោបល់ផ្សេងផ្សេងទៅដល់ក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីពិនិត្យនៅក្នុងការកែសម្រួលទៅក្នុងដែលធម្មនុញ្ញសាព័ត៌មាននេះ
កាលពីកន្លងទៅអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះនឹងធ្វើឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកាន់តែតានតឹងជាងមុនក្នុងករណីក្រសួងជាអ្នកតាក់តែងនិងរៀបចំអ្នកជំនាញធ្លាប់បានលើកឡើងថាក្រមសីលធម៌សារព័ត៌មានគួរតែត្រូវបានរៀបចំដោយសមាគមសារព័ត៌មានឬក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយមិនមែនធ្វើឡើងដោយក្រសួងព័ត៌មានដែលជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយអ្នកស្រីហងសំភ័រប្រធានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាថ្លែងថាអ្នកស្រីចង់ឃើញកម្ពុជាមានក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយដែលមានតួនាទីត្រួតពិនិត្យវិជ្ជាជីវៈនិងការបំពេញការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន
ហើយក្រុមប្រឹក្សាសារព័ត៌មាននឹងគួរជាក្រុមប្រឹក្សាដែលឯករាជ្យមានន័យថាបង្កើតឡើងដោយមានសមាជិកចម្រុះគ្នាធានាបានឯករាជ្យភាពរបស់សារព័ត៌មានគឺមិនគួរមានក្រសួងព័ត៌មានចូលមកក្នុងការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងទេព្រោះបើក្រសួងព័ត៌មានគ្រប់គ្រងចាត់ចែងមើលទៅហាក់ដូចជាក្រសួងជាអ្នកត្រួតត្រាឬក៏ដាក់សម្ពាធមកលើអ្នកដែលកំពុងតែបំពេញវិជ្ជាសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹង
អ្នកស្រីហងសំភ័របន្ថែមថាកន្លងទៅអ្នកសារព័ត៌មានតែងតែទទួលរងបញ្ហាតាមផ្លូវច្បាប់ដែលសឹកក្រំបាត់ចោលញុញញងបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមអ្នកស្រីបន្តថាបាត់ចោលប្រកាសនេះមានភាពទូលាយខ្លាំងពេកហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានមានភាពខ្លាចរអានិងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងាររបស់ខ្លួន
បើធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានកើតឡើងទៀតខ្ញុំមើលខ្លឹមសារទៅហាក់យល់ថាវាមិនបានជួយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការដោយកាន់តែមានសេរីភាពពេញលេញមិនមានការភ័យខ្លាចមិនមានការគំរាមកំហែងទេបែរជាដាក់សម្ពាធបង្រួមលំហរបស់គាត់ក្នុងការបំពេញការងារនឹងកាន់តែតូចទៅទៀតអញ្ចឹងតើប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាគាត់ទទួលព័ត៌មានពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមរបៀបណានៅពេលដែលអ្នកវិជ្ជាជីវៈគាត់មិនអាចបំពេញជីវៈរបស់ខ្លួននឹងដោយមានភាពពេញលេញបាន
កាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាក្រសួងព័ត៌មានបានបើកកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មានដែលមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យព័ត៌មានប្រមាណ200នាក់ធម្មនុញ្ញវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះត្រូវបានចាប់ផ្តើមឡើងតាំងពីខែមេសាដោយមានការតម្រង់ទិសនិងប្រមូលធាតចូលពីអ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យព័ត៌មានរួមមានអ្នកសារព័ត៌មាននិងសមាគមសារព័ត៌មានជាដើមថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាឆ្នាំ2024រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកនេភត្រាលើកឡើងថាវិស័យសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានវិវត្តខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបប្រពៃណីទៅជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទំនើបនៅរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបន្តថាកំណើននេះបានធ្វើឲ្យមានការចែកចាយព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទរួមទាំងព័ត៌មានคล้ายៗដែលវាបានធ្វើឲ្យជាផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមលោកក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាដែលតាក់ទងនឹងក្រុមដែលរកប្រាក់តាមអនឡាញឬហៅថា MMO បានបង្កបញ្ហាជាច្រើនដែលសារតែពួកគេមិនបានគិតពីក្រមសីលធម៌ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយមេតិកាណាមួយនោះទេគឺពួកគេគ្រាន់តែចង់បានចំនួន Like Comment Share និង View ដើម្បីបានលុយពីបណ្ដាញសង្គមដែលវាបានបំផ្លាញទំនុកចិត្តនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទោះជាយ៉ាងណាសេចក្តីព្រាងធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះបញ្ជាក់ថាធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបន្តធានាបរិយាកាសល្អប្រសើរសម្រាប់ការអនុវត្តក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានប្រកបដោយទំនុកចិត្តគុណភាពនិងទំនួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈសេចក្តីព្រាងបន្ថែមថាអ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មាននិងសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវគោរពតាមការប្រងព្រៀងនិងបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់តាមធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈនេះអនុរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារិទ្ធលើកឡើងថាធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបង្ការជាមូលដ្ឋានគ្រឹះរួមនៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានសមាគមសារព័ត៌មាននិងអ្នកប្រកបអាជីពក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននិងសោតួយកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើក្រសួងព័ត៌មាននឹងមានចំណាត់ការយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើស្ថាប័នសារព័ត៌មានឬអ្នកសារព័ត៌មានប្រព្រឹត្តខុសពីធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន
ការអនុវត្តការងារដោយភាពស្មោះត្រង់និងដោយការគោរពវិជ្ជាជីវៈរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគឺត្រូវបានទទួលការគាំពារនិងការការពារដោយច្បាប់ហើយផ្ទុយទៅវិញច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននិងច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតលិខិតបរិស្ថានគតិយុត្តដីធានាព័ត៌មានมันអាចការពារបានចំពោះអ្នកដែលប្រកបការងារនិងផ្សាយដែលมันបានគោរពក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈឬมันគ្រប់ច្បាប់នោះទេ
បញ្ហាក្រមសីលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតសង្កត់ធ្ងន់និងប្រមានផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកកសាយប្រកាន់ខ្ជាប់ក្រមសីលធម៌កុំយកអាជីពទៅគៀបដើម្បីយកលុយលោកប្រមានដកអាជ្ញាប័ណ្ណសារព័ត៌មានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅហើយឈប់ឲ្យធ្វើជាអ្នកកសាយប្រសិនបើមានករណីនេះ
កុំឲ្យអ្នកកសាយម្នាក់ពីរនាក់4 10នាក់ទៅបំផ្លាញកិត្តិយសសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកសារព័ត៌មានយើងរាប់ម៉ឺននាក់ពួកបងប្អូនមានក្រមសីលធម៌បងប្អូនខំធ្វើដោយសុចរិត
គូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី151ក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដោយសារតែការកើនឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយកាលពីខែឧសភាដោយអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅលើពិភពលោករីកាប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័នសំណាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ដោយលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trumpកំពុងផ្លាស់ប្តូរការផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើគូប្រជែងរបស់លោកដែលតំណងជាអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris អ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីអន្តរប្រវេសន៍របស់ VOA អ្នកស្រី Alin Barrows និយាយថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោក Trump កំពុងនិយាយវាយប្រហារការងាររបស់អ្នកស្រី Harris លើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍ដោយហៅអ្នកស្រីថាជាមេព្រំដែនអ្នកស្រី Hong Chanda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកវិបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Donald Trump បានបដិសេធទៅផ្តោតលើអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris ដែលជាគូប្រជែងដោយរិះគន់អ្នកស្រីអំពីអន្តរប្រវេសន៍លោក Trump ថ្លែងថា
She wants everybody to have amnesty
អ្នកស្រីចង់ឲ្យមានការលើកលែងទោសដល់គ្រប់គ្នាលោក Biden ចង់ឲ្យអ្នកស្រីធ្វើជាមេព្រំដែនអញ្ចឹងហើយបានជាស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងអ្នកស្រីបានបើកឲ្យជនខុសច្បាប់លុកលុយចូលក្នុងប្រទេសយើង
អន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាបញ្ហានាំមុខគេក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតមកពីបក្សសាធារណរដ្ឋហើយយុទ្ធនាការលោក Trump ព្យាយាមភ្ជាប់អ្នកស្រី Harris ទៅនឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍លោក Biden ដោយហៅអ្នកស្រីថាជាមេព្រំដែនអ្នកស្រី Theresa Cardinal Brown ទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់លើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នឹងគោលនយោបាយព្រំដែននៅមជ្ឈមណ្ឌល Bipartisan Policy Center ថ្លែងថា
She was never named a border.
អ្នកស្រីមិនដែលត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាជាមេព្រំដែនទេ។តាមពិតព្រំដែនមិនមែនជាបញ្ហាអតិភិបរបស់អ្នកស្រីទេ
។នៅដើមដំបូងនៃរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden អ្នកស្រី Harris ត្រូវបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាកស្រុកទៅព្រំដែនភាគខាងត្បូងរបស់អាមេរិកដោយសហការជាមួយប្រទេស Guatemala, Honduras និង El Salvador ។អ្នកស្រី Brown ថ្លែងទៀតថា
She was in charge.
អ្នកស្រីទទួលបន្ទុករៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រនិងទទួលបានការបញ្ញាសម្រាប់ជំនួយអភិវឌ្ឍនិងការវិនិយោគទៅក្នុងប្រទេសទាំង3នៃតំបន់ត្រីកោណខាងជើងដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអ្វីដែលគេហៅថាជាកត្តាជំរុញការធ្វើចំណាកស្រុក
បន្ទាប់ពីលោក Biden ស្នើឲ្យអ្នកស្រី Harris ដឹកនាំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជួយកែលម្អជីវភាពរស់នៅនិងបង្អាក់ជនចំណាកស្រុកមិនឲ្យចាកចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេសារអន្តរប្រវេសន៍របស់អ្នកស្រី Harris កាន់តែតឹងរឹងអ្នកស្រី Harris ថ្លែងថា
I want to be clear to folks in this region who are thinking about making
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ចំពោះប្រជាជនក្នុងតំបន់នេះដែលកំពុងគិតអំពីការធ្វើដំណើរដល់គ្រោះថ្នាក់ទៅព្រំដែនអាមេរិកមិចស៊ិកក៏មក
លោក Trump ថាអ្នកស្រី Harris សេរីជ្រុលលើបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍
Kamala voted in favor of death.
អ្នកស្រី Kamala បានបោះឆ្នោតគាំទ្រទីក្រុងជំរកដល់គ្រោះថ្នាក់គាំទ្រការឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់និងការលើកលែងទោសសម្រាប់អ្នកខុសច្បាប់ទាំងអស់ចូលគិតមើល
សមាជិកសភាមកពីបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីសប្តាហ៍មុនបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដោយថ្កល់ទោសរដ្ឋបាលលោក Biden និងអ្នកស្រី Harris ចំពោះការបរាជ័យក្នុងការការពារព្រំដែនមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចរដ្ឋសភានៃបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Hakeem Jeffries ថាបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយកុហកអំពីអ្នកស្រី Harris ព្រោះពួកគេគ្មានផែនការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅព្រំដែនទេ
And the Vice President was not a border czar they are making that
អ្នកស្រីមិនមែនជាមេព្រំដែនទេពួកគេចេះតែនិយាយដោយសារតែពួកគេគ្មានរបៀបវិរៈចក្ខុវិស័យឬកំណត់ត្រាស្នាដៃសម្រាប់ប្រជាជនអាមេរិក
មេធាវីអន្តរប្រវេសន៍លោក Hector Kiruga ថាគំណែតម្រង់អន្តរប្រវេសន៍គឺចាំបាច់មិនថាអ្នកណាជាប់ឆ្នោតទេ
We have over 3 million cases.
យើងមានករណីជាង3លានជាប់គាំងក្នុងតុលាការមិនមានចៅក្រមអន្តោប្រវេសន៍គ្រប់គ្រាន់ទេយើងបាននិយាយរឿងនេះជាយូរមកហើយ
រដ្ឋបាលលោក Biden ថាខ្លួនកំពុងធ្វើឲ្យមានវឌ្ឍនភាពនៅព្រំដែនដោយរាយការណ៍ថាការចាប់ខ្លួនអ្នកឆ្លងដែនខុសច្បាប់ពីមិចសិចក្នុងខែមិថុនាមានកម្រិតទាបបំផុតក្នុងអំឡុងពេលលោក Biden កាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈពេលដែលភាពតានតឹងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិននៅតែបន្តកើតមាននៅតាមព្រំដែនជួរភ្នំហេមពាន្តពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងអ្នកវិភាគនិយាយថាពួកគេឃើញមានសញ្ញាតិចតួចនៃការថយចុះនៃភាពតានតឹងផ្នែកយោធារវាងគូប្រជែងទាំងពីរនៅតំបន់អាស៊ីនេះទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីភាគីទាំងពីរឲ្យរក្សាស្ថេរភាពទំនាក់ទំនងក៏ដោយអ្នកស្រីអញ្ញាផាស្រីឆារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅខណៈដែលភាពតានតឹងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងចិននៅតែបន្តកើតមានដោយមានទាហានរាប់ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅតាមព្រំដែនជួរភ្នំហេមពាន្តអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយនោះអ្នកវិភាគនិយាយថាពួកគេឃើញមានសញ្ញាតិចតួចនៃការថយចុះនៃភាពតានតឹងផ្នែកយោធារវាងគូប្រជែងទាំងពីរនៅតំបន់អាស៊ីនេះទោះបីជាមានការអំពាវនាវពីភាគីទាំងពីរឲ្យរក្សាស្ថេរភាពទំនាក់ទំនងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងលោកស្រីកាន់កុនដាផាលីប្រធាននៃសាលាសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Jawaharlal Nehru នៅក្នុងទីក្រុង New Delhi បានប្រាប់ VOA ថាការពិតជាក់ស្ដែងគឺថាជនជាតិចិនកំពុងផ្ដោតលើការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរារាំងនៅតំបន់ជួរភ្នំហេមពាន្តដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពយុទ្ធសាស្ត្រផ្នែកយោធារបស់ពួកគេពួកគេកំពុងសាងសង់ផ្លូវស្ពាននិងសំណង់ដែលតាក់ទងនឹងផ្នែកយោធាផ្សេងៗទៀតនោះជាការប្រួយបារម្ភដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាទំនាក់ទំនងរវាងគូប្រជែងទាំងពីរនៅតំបន់អាស៊ីនេះបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងទាហាននៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2020តាមរយៈការប្រើកំភ្លើងធំនិងយន្តហោះចម្បាំងធុនធ្ងន់ទាហានប្រមាណ 50,000 នាក់នៃភាគីនីមួយនៅតែប្រមូលផ្ដុំនៅចំណុចក្តៅក្តៅនៅតំបន់ជួរភ្នំហេមពាន្តដែលជាកន្លែងដែលប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនមានព្រំដែនរួមគ្នាដ៏វែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោកស៊ូប្រាម៉ាន់យ៉ាន់ចៃសាន់កាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូទីដែលលោកបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនៃសម្ព័ន្ធ Quad កាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះថាខ្ញុំត្រូវតែនិយាយដោយស្មោះត្រង់ថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយប្រទេសចិនកំពុងដំណើរការមិនល្អទេទំនាក់ទំនងយើងមិនល្អទេទំនាក់ទំនងយើងមិនធម្មតាទេឥឡូវនេះលោកចៃសាន់កាបានកត់សម្គាល់ដូចនេះគឺនៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានជួបសមាភិកីចិនរបស់លោកគឺលោកវ៉ាងយីនៅខាងក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃប្លុកអាស៊ាននៅប្រទេសឡាវកាលពីចុងខែកក្កដាដែលភាគីទាំងពីរបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតម្រូវការក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានភាពធម្មតាឡើងវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះលោកវ៉ាងបាននិយាយថាវាគឺជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ភាគីទាំងពីរក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាត្រឡប់មកភាពធម្មតាវិញលោកចៃសាន់កាបាននិយាយអំពីតម្រូវការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទ្វេភាគីរបស់ប្រទេសទាំងពីរដោយមានគោលបំណងជាក់លាក់និងភាពបន្ទាន់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគចង្អុលបង្ហាញថាគ្មានសញ្ញានៃការថយចុះភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែននោះទេទោះបីជាទាហានបានដកខ្លួនចេញពីតំបន់ចំនួនមួយចំនួននៅចន្លោះឆ្នាំ2020និង2022ក៏ដោយក៏មានការវិវត្តតិចតួចនៅក្នុងការដោះស្រាយចំនួនរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅចំណុចមានចំនួនផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានទៀមទាដោយភាគីទាំងពីរលោកកនដាផាលីបានចង្អុលបង្ហាញថាយើងមានកិច្ចប្រជុំចំនួន21លើករវាងមេបញ្ជាការយោធានៃប្រទេសទាំងពីរចាប់តាំងពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពី4ឆ្នាំមុនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែការរីកចម្រើនមានកម្រិតតិចតួចទោះបីជាព្រំដែនឥណ្ឌានិងចិននៅតាមជួរភ្នំហេមពាន្តបន្តប្រែប្រួលក៏ដោយក៏ការនាំចូលរបស់ឥណ្ឌាពីប្រទេសចិនបានកើនឡើងជាលំដាប់ថ្មីបើមានការទប់ស្កាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែលទីក្រុងញូដេលីបានដាក់ទៅលើទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិនបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នានៅឆ្នាំ2020ក៏ដោយ ប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្កើនការត្រួតពិនិត្យទៅលើការវិនិយោគរបស់ចិនរៀបរៀងភ្ញៀវទេសចរចិនស្ទើរតែទាំងអស់បញ្ឈប់គម្រោងធំៗរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងបានបិទកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមដែលមានជនជាតិចិនជាម្ចាស់ដូចជា TikTok ជាដើមទោះបីជាមានការរឹតបន្តឹងទាំងនោះក៏ដោយក៏ទីក្រុងប៉េកាំងបានក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់ទីក្រុងញូដេលីកាលពីឆ្នាំមុនការនាំចូលរបស់ឥណ្ឌាពីប្រទេសចិនមានចំនួនជាង100ពាន់លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនរីឯការនាំចេញរបស់ឥណ្ឌាទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញមានត្រឹមតែ16ពាន់លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះលោកប៊ីស្វាជីតដាជាអ្នកវិភាគពាណិជ្ជកម្មនៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីបាននិយាយថានៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ទាំងនោះនៅឆ្នាំ2020យុទ្ធសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលគឺថាយើងគួរតែកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលរបស់យើងពីប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែការកាត់បន្ថយមិនបានកើតឡើងទេដូច្នេះយុទ្ធសាស្ត្រនោះមិនបានទទួលជោគជ័យទេហើយឥឡូវនេះយើងដឹងថាគ្មានវិធីគេចពីការពិតដែលថាវាពិបាកក្នុងការដកខ្លួនចេញពីប្រទេសចិនដែលនៅតែជាប្រទេសដែលមានការផលិតដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានដឹកនាំការជំរុញមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មមួយផ្សេងទៀតក្រៅពីប្រទេសចិនហើយក្រុមហ៊ុនដូចជា Apple បានបង្កើតកន្លែងផលិតនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែឧស្សាហកម្មមួយចំនួនរួមទាំងរោងចក្រថ្មីៗដែលនឹងបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសនេះនៅតែពឹងផ្អែកលើការនាំចូលពីប្រទេសចិនរួមទាំងគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលត្រូវការក្នុងការផលិតផងដែរក្រុមឧស្សាហកម្មនានាបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងទឹកដីលើជនជាតិចិនខណៈដែលពួកគេនិយាយថាពួកគេត្រូវការវិស្វករនិងអ្នកបច្ចេកទេសចិនដើម្បីដំឡើងឧបករណ៍និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកធ្វើការជនជាតិឥណ្ឌារដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីកំពុងពិចារណាទៅលើការបង្កើនល្បឿនក្នុងការផ្តល់ទឹកដីដល់អ្នកធ្វើការជាជនជាតិចិននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងរបស់ខ្លួនលើការវិនិយោគរបស់ចិនទេបន្ទាប់ពីការធ្វើស្ទង់មតិសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលបង្ហាញពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមគោលនយោបាយដោយបានលើកហេតុផលគាំទ្រដល់ការទាក់ទាញមូលនិធិចិនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអំណាចពាណិជ្ជកម្មដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ឥណ្ឌាការស្ទង់មតិផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាដើម្បីជំរុញការផលិតរបស់ឥណ្ឌានិងដាក់ឥណ្ឌាទៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលវាជារឿងជាមនុស្សរួចដែលឥណ្ឌាត្រូវបញ្ចូលខ្លួនទៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់របស់ចិនថាតើយើងធ្វើដូច្នេះបានដោយពឹងផ្អែកតែលើការនាំចូលឬតាមរយៈការវិនិយោគផ្នែកខ្លះរបស់ចិននោះគឺជាជំរើសដែលឥណ្ឌាត្រូវជ្រើសរើសទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឥណ្ឌាលោកពីយូសហ្គោយ៉ាល់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានឹងមិនមានការកាត់ឡើងវិញលើការវិនិយោគរបស់ចិនទេខណៈពេលដែលប្រទេសចិននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរគួរតែចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងធម្មតាឡើងវិញទោះជាក្នុងខណៈពេលពួកគេបន្តការពិភាក្សាអំពីចំនួនទឹកដីរបស់ពួកគេក៏ដោយក៏ឥណ្ឌានៅតែអះអាងថាការធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងឡើងវិញនឹងអាស្រ័យទៅលើការដោះស្រាយភាពជាប់គាំងនៃចំនួនព្រំដែនអ្នកវិភាគនិយាយថាទីក្រុងញូដេលីប្រឈមនឹងបញ្ហាលោកម៉ាណុតជូស៊ីអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃមូលនិធិ Observer Research Foundation នៅក្នុងទីក្រុងញូដេលីបានប្រាប់ BOA ថាសំណួរគឺថាតើឥណ្ឌានឹងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការមិនធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានលក្ខណៈធម្មតាលុះត្រាតែបញ្ហាព្រំដែនត្រូវបានដោះស្រាយឬថាតើពួកគេនឹងកែប្រែគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ពួកគេចំពោះប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែការគិតថាយើងត្រូវបានដាក់ក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនស្រួលសម្រាប់យើងគឺកាន់តែមានខ្លាំងឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អស់ពេលជាច្រើនខែមកហើយរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបានចោទរុស្ស៊ីថាបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចេតនាលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងយោធាទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ូលីសក្នុងទីក្រុងឡុងបាននិយាយកាលពីខែមេសាថា ខ្លួនបានចោទប្រកាន់បុរសអង់គ្លេស2នាក់ថាបានជួយចារកម្មរុស្ស៊ីក្រោយពីមានអគ្គីភ័យដែលគេសង្ស័យថាជាការលួចដុតអគារពាណិជ្ជកម្មមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ុយក្រែនលោក Henry Wilkins រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងឡុងមកថាឧបទ្វេហេតុបែបនោះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលភៀសខ្លួនភ័យខ្លាចលោក Simoni ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
តំបន់រោងចក្រនៅជាយក្រុងឡុងមើលទៅហាក់ដូចជាមិនទំនងជាកន្លែងសម្រាប់រុស្ស៊ីវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនទេតែកាលពីខែមីនាប៉ូលីសអង់គ្លេសថានោះជាអ្វីដែលបានកើតឡើងប៉ូលីសចោទប្រកាន់បរិសអង់គ្លេស2នាក់ថាបានសហការជាមួយចារកម្មរុស្ស៊ីក្រោយពីឃ្លាំងមួយត្រូវបានគេសង្ស័យថាត្រូវគេលួចដុតដើម្បីបំផ្លាញវាចោលឃ្លាំងនោះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយដែលដឹកជញ្ជូនជំនួយទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនគ្មានការសារភាពណាមួយទេក្នុងសំណុំរឿងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានព្រមានពីកំណើនវាយប្រហារបំផ្លិចបំផ្លាញដោយរុស្ស៊ីនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបលោកថ្លែងថា
Kremlin's also been intensifying its hybrid attacks.
រុស្ស៊ីក៏បង្កើនការវាយប្រហារបែបកូនកាត់លើរដ្ឋនៅតាមខ្សែត្រៀមជួរមុខគឺប្រទេសសមាជិកអូតង់ដោយដុតនិងបំផ្លិចបំផ្លាញឃ្លាំងផ្គត់ផ្គង់ដោយមិនខ្វល់ពីព្រំដែនសមុទ្រនិងព្រំដែនតំបន់បាល់ទិកទេតែរឹតតែបង្កើនការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិតហើយបន្តផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានប្រដេស
អ្នកស្រី Juliana Yoshova បានភៀសខ្លួនពីផ្ទះនៅអ៊ុយក្រែនហើយចូលមកអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ2023ក្រោយពេលទៅមើលកន្លែងឃ្លាំងដែលឆេះនោះអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីរុនធុតពេលឃើញរឿងបែបនេះកើតឡើងនៅលើដីអង់គ្លេស
And when we see that the result of it been burned to the ground
ពេលអ្នកឃើញអាគារនេះឆេះខ្ទេចខ្ទីខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ណាស់ខ្ញុំគិតថាដើម្បីបង្ការហេតុការណ៍នេះគឺត្រូវគ្រប់គ្រងចារកម្មរុស្ស៊ីនៅអឺរ៉ុបឲ្យបានល្អជាងនេះព្រោះវាចាក់ឬសយ៉ាងជ្រៅនៅទីនេះវារាលដាលមកដល់ទីនេះទៀត
អបតវិលហេតុស្រដៀងគ្នានេះក៏ត្រូវបានរាយការណ៍នៅអេស្ប៉ាញអាឡម៉ង់ដោយដែលវីដេអូតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះបង្ហាញស្រាប់ព្រមទាំងនៅបារាំងដែរខណៈប្រធានាធិបតីឡេតូនីនិងមន្ត្រីមកពីហូឡង់និងលីតុយអានីបានព្រមានថាអាចមានការវាយប្រហារច្រើនថែមទៀតលោកម៉ាកហាណានៃវិទ្យាស្ថានកិច្ចការសកលលោកថាឧបទ្វេហេតុបែបនេះស្របនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងលាក់កំបាំងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើឲ្យខ្សោយដល់ការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនលោកថ្លែងថារ
ុស្ស៊ីគិតថាទង្វើលួចដុតនិងទង្វើបំផ្លាញទាំងនេះនឹងធ្វើឲ្យខ្សោយឆន្ទៈសាធារណជនក្នុងប្រទេសទាំងនេះខ្ញុំគិតថានោះជាចេតនាចម្បងមួយដែលរុស្ស៊ីធ្វើទង្វើទាំងនេះ
រដ្ឋអាជ្ញាអាឡឺម៉ង់បានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាព្យាយាមធ្វើឲ្យខ្សោយដល់ការគ្រប់គ្រងយោធាអ៊ុយក្រែនពេលរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបរកចម្លើយរបាយការណ៍នៃការវាយប្រហារទាំងនេះកំពុងបង្កឲ្យមានការឈឺចិតក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនដែលគិតថាពួកគេបានមកដល់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពហើយនៅក្លឹបសង្គមអ៊ុយក្រែនក្នុងទីក្រុងឡុងជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីលូវីតមីឡាខាមីរុកថាការវាយប្រហារទាំងនេះត្រូវចំកន្លែងដែលមិនទំនងសោះអ្នកស្រីថាកូម៉ាអ៊ុយក្រែននៅអង់គ្លេសកំពុងជួបប្រទះនឹងការឃោសនារបស់រុស្ស៊ីតាមអ៊ីនធឺណិតអ្នកស្រីឈឺចិត្តយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្អប់ភាសារុស្ស៊ីពេលខ្ញុំឮភាសារុស្ស៊ីក្នុងខ្លួនខ្ញុំមិនស្រួលធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្លាចមនុស្សនោះ
រុស្ស៊ីហៅការចោទប្រកាន់អំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយចេតនានេះថាជាការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានមួយទៀតពីលោកខាងលិចសម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលគិតថាពួកគេភៀសខ្លួនទៅរកទីសុវត្ថិភាពនៅអង់គ្លេសនិងនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបការឈឺចិត្តបង្កពីរឿងដែលជារឿយៗមិនអាចបញ្យលបានទាំងនេះកើតមានឡើងជាក់ស្ដែងសម្រាប់លោក Henry Wilkinsពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកណានៀងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកណានៀងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.